22. júli 1971 Erlingur Guðmundsson á Galtastöðum í Gaulverjabæjarhreppi, einnig Guðlaug Jónsdóttir kona hans og Brynjólfur Guðmundsson tengdasonur þeirra sem nú er bóndi á Galtastöðum.
Ég er það rámur. Frá Langanesi lagði strax leið til fjalla snemma dags, fótgangandi hárs á mei, hófa dýrinu synti ei, ærið glaður öngu kveið við ímu þei. Gekk af kappi geira þór, grjót og sanda yfir fór, ekki lengi áfram bar, af því maðurinn léttur var. Horki var honum hæðni að lát til hindrunar.
Úr hvaða kvæði er þessar vísur?
Ég held ég muni það rétt að kvæði heitir ferðamannsóður.
Já, er þetta upphafið?
Þessar vísur sem að ég fór með, það er önnur og þriðja vísan. Fyrstu vísuna kann ég ekki. Ég treysti mér ekki til að fara með hana.
Manstu upphafið að henni?
Já, fyrsta ljóðlínan, hún er nú, held ég svona, flugs til valdir fuglar tveir, físa mín nú báði þeir.
Já, en svo heldur kvæðið áfram er það ekki og segir ferðasögum hans.
Já, það er einmitt það.
Óbyggðir.
Já, fram í óbyggðir má við segja, því hann, í sagan segir að það leggja á stað frá Langanesi.
Já. Og út á hvað gengur svo kvæðið? Segir frá atburðum í því?
Já, það gengur nú helst út á það, held ég, að hann kemst þar í kast, fram í óbyggðum, þá kemst hann í kast við, já, við skulum segja, útilegu menn eða einhverja fjallabúa.
Já.
Hann rakst þar á þeirra híbýli og þar baðst hann nætur gistingar og honum var nú veitt það.
Já.
En svo nóttina þá gerist það sko að það á að, já það á bara fyrir farunum svo að.
Já.
En hann gat nú varist því. Vegna þess að hann var undir það búinn. Hann grunaði hvað til stóð.
Já. Þú manst ekki.
Og hann hafði gott vopn, geysilega betra hníf.
Já.
Og það bjargaði honum náttúrulega.
Já.
Og svo fer þetta ágætlega lokum. Þetta fellur allt í sátt og samlyndi og það, hann skilur þarna við fólkið var í mest kjærleikum.
Hvern heyrðir þú fara með kvæðið?
Já, ég heyrði eiginlega helst engan fara með það. Ég bara sá þetta uppskrifað hjá systur minni.
Sástu uppskrifað systur minni?
Já, það var nefnilega það.
Já, heldur ekki að svo uppskrifð sé kannski til að þá?
Já, það náttúrulega, það getur hugsast.
Já.
Það getur hugsast.
Hvað heitir systur þín?
Hún heitir Sigríður.
Sigríður, já.
Já.
Og býr á skeiðunum?
Já, í Hrunamannahreppi.
Í Hrunamannahreppi,
í Núfstúni.
Já.